Dëmbretërve, kapitulli 23. Ato e mbreti dërgoj njerës për të mbledhur pran vetes, tërpleqë e Judës dhe të Jeruzalemit. Mbreti unë gjitë pasaj në shtëpinë e Zotit, dhe më tonë gjitën tër njerësit e Judës, tër banorët e Jeruzalemit, priftërinjt, profetët dhe tër populli, nga më i madhi deri tek më i vogli. Dhe e lexoi në praninë të tyre tër fjalët e librit të beslidhjes, që ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. Pasaj mbreti, duke qëndruar më këmbi podium, lidhi një beslidhje përpara Zotit, duke zotuar të ndiqte Zotin, të respektonte porosit dhe statutet e tij me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, për të zbatuar fjalët e kësaj beslidhjeje, të shuar në atë libër. Tër populli e pranoi beslidhjen. Mbreti urdhëroi pasaj kryepritin Ilkia, priftërinjtë e rangut të dytë dhe dertarët të çonin jashtë tempullit të Zotit objektet që ishin ndërtuar për Baalin, për Asheraun dhe për ushtrinë e qiellit. Pasaj dogjin jashtë Jeruzalemit në fushat e Kidronit dhe hirin e tyre çuan në Bethel. Ai zhduku gjithashtu priftërinjt i dhujtar, që mbretrit e Judës kishin caktuar për të djegur Temja në vendet e larta të qyteteve të Judës e në rrethinat e Jeruzalemit, dhe ata që i digjin Temja Baalit, Diellit, Hënës, shenjave të zodiakut dhe gjithë ushtrisë së qiellit. E çoi Asheraun nga shtëpia e Zotit jashtë Jeruzalemit në përruan e Kidronit. E dogji pran përrojt Kidron, e bëri hi dhe hirin e tij, e hodhi mbi varret e njerëzve të popullit. Shembjet e shtëpive njerëzve që merreshin me kurvërinë e shenjt dhe që ndodheshin në shtëpinë e Zotit, ku gratë endin çadra për Asherahun. Solli tër priftërinjt nga qytetet e Judës dhe përdhosi vendet e larta ku priftërinjt kishin djegur Temjan, nga Geba deri në Besheba. Rrëzoi gjithashtu vendet e larta të portave, që ishin në hyrje të portës e Jozueut, guvernatori i qytetit, që ishin në të majtë atij që hyn në portën e qytetit. Megjithatë, priftërinjt e vendeve të larta nuk u ngjitën në altarin e Zotit në Jeruzalem, por hëngrën bukë të ndorme në mes të vëllezërve të tyre. Përveç kësaj, ai përdhosi Tofethin, që ndodhej në luginën e bijve të Hinomit, me qëllim që asnjëri të mos kalonte birin apo bijen e tij në prezjarr përndër të Molekut. Pasaj e hoqi kuaj që mbretrit e Judës i kishin kushtuar diellit në hyrje të shtëpisë së Zotit, pran dhomës së eunukut në than Melek, që ndodhej në obor, dhe u vuri flagën qerreve të diellit. Mbreti shembi altarit që ishin mbi tarracën e dhomës së sipër me tashazit, dhe që mbretrit e Judës kishin ndërtuar, si dhe altarit që Manasi kishte bërë në dy oborrat të shtëpisë së Zotit, i bëri cop-cop dhe hodhi plurin e tyre në përruan e Kidronit. Mbreti përdhosi gjithashtu vendet e larta që ishin përballë Jeruzalemit. Në jug të malit të korruptimit, që Salomoni, mbreti i Izraelit, kishte ndërtuar për Ashtorethin, të neveriqmin e Sidonitëve, për Kemoshin, të neveriqmin e Moabit dhe për Milkomin, të neveriqmin e bive të Amonit. A i bëri cop-cop edhe shtyllat e shenjta, rrëzoi asherime dhe mbushi vendet e tyre me kocka njerëzore. Rrëzoi gjithashtu altarin që ishte në Bethel dhe vendin e lartë të ndërtuar nga Jeroboami, birin e Badit që kishte bërë Izraelin të mëkatonte. E dogji vendin e lartë sa e bëri pluhur. Dogji edhe Asherahun. Dërsa Josia po kthej, pa varrezat që ishin atje mbi mal. Atëherë ai dërgoi njerëz që të merrnin kocat nga varrezat dhe i dogjin mbi altar, duke ndotur, sipas fjalës së Zotit, të shqiptuar nga njeriu i Perëndis, që kishte paralajmëruar këto gjëra. Pastaj tha: "Çfarë monumenti është ai që po shoh?" Njerëzit e qytetit ju përgjigjen: "Është varri njeriu të Perëndis, që erdhi nga Juda dhe që shpalli kundër altarit të Bethelit këto gjëra që ti ke bër." Ai tha: "Lëreni. Asnjëri të mos prek kockat e tij." Kështu ata i lan kockat e tij së bashku me kockat e profetit që kishte ardhur nga Samaria. Josia hoqi gjithashtu tër tembujt e vendeve të larta që ishin në qytetin e Samaris dhe që mbretrit e Izraelit kishin ndërtuar për të nxitur zemërimin e Zotit. Ajo bëri pikërisht atë që kishte bërë në Bethel. Flijoi mbi altarin të priftërinjtë e vendeve të larta që ishin aty dhe dogji aty kocka njerëzore. Pastaj u kthye në Jeruzalem. Mbreti dha tër popullit të urdhër: "Kremtoni pashën përndër të Zotit, Perëndisë tuaj, ashtu siç është shkruar në këtë libër të beslidhjes." Me siguri një pashkë e tillë nuk ishte kremtuar kështu nga koha e gjyqtarëve që kishin qeverisur Izraelin, dhe as në tërkohën e mbretërve të Izraelit dhe të mbretërve të Judës. Por në vitin e 18 të mbretit Josia, kjo pashku kremtua përndër të Zotit në Jeruzalem. Josia eliminoi edhe mediumët dhe magjistarët, hynit familjarë dhe idhujt, si dhe të gjitha shkeljet e neveriqme që sheshin në vendin e Judës dhe në Jeruzalem, për të zbatuar në praktik fjalët e ligjit të shkruar në librin që priti Ilkia, ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. Para ti nuk pati asë mbret që, si a i, ti ishte kthyer Zotit me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën, si pas tër ligjit të Mojsiut. Asë pas ati nuk ka dangë dhe një, si a i. Me gjitha të Zotit nuk e fashiti zemrimin e ti të zjartë që e kishte përfshirë kundër Judës, për shkak të gjithë provokimeve të kryerën nga Manasi. Kështu Zotit tha, do t'a largoj edhe Judën nga prania ime, ashtu si largova Izraelin dhe do t'a flak këtë qytet, Jeruzalemin, që unë e kisha zjedhur, dhe tempullin për të cilin kisha thënë, aty do të jetë imrim. Pjesa tjetër e bëmëve të Josias, dhe tërë ato që ka bërë, a nuk janë të shkura në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Gjatë mbretërisë të ti, faraoni Neko, mbreti Egjiptit, doli kundër mbretit Asiris në lumin e Ofrat. Mbreti Josia marshoi kundër ti, por faraoni e vra në Megido që në ndeshjen e parë. Atë shëbëtorët e ti e quan të vdekur mbi një qerre nga Megido dhe në Jeruzalem, ku e varrosën në varrin e ti. Pasaj populli i vendit mori Johazin, birën e Josias, e vajosi dhe e bëri mbret në vend të atit të ti. Johazi ishte 23 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbajti fronin 3 muaj në Jeruzalem. E dhe ma quaj Hamutal, ishte bia Jeremias nga Libnahu. A i bërë atë që shekeqe në sytë Zotit, në dhe gjithashtu si kishin vepruar ezrit e ti. Faraoni Neko e lidhi me zinxhir në Ribla, në vendin e Amathit, që të mos mbretëronte më në Jeruzalem, dhe i imponoi vendin një haraç për 100 talente shargjendi dhe një talentari. Pasaj faraoni Neko bërë mbret Eliakimin, birin e Josias, në vend të atit të ti, Josia, dhe ndërroi emrin e tij në Jojakimi, pasaj mori Joazin dhe shkoi në Egjipt, ku vdiq. Jojakimi i dha faraonit argjendin dhe arin, por për të paguar para si pas urdhit të faraonit, i vuri taksa vendit. Për të paguar faraonin Neko, a i mblodhi argjendin dhe arin nga populli i vendit nga secili në bazë të vlerësimit të pronave të tij. Jojakimi ishte 25 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 11 vjet në Jeruzalem. E dhe ma quaj Zebida, ishte bia e Pedajahut të Rumahut. A i bërja të që shekeqin e sytë e Zotit në të gjitha ashtu si kishin vepruar e tërit e ti.